Hea meel on teid tervitada. Oleme Uues Testamendis. Täna teeb pastor Aare Kimmel sissejuhatuse Peetruse teise kirja. Kõigepealt saame kuulda kahtlustest, mis seda kirja on saatnud. Ning kuuleme, mille poolest erineb see kiri Peetruse esimesest kirjast. Samuti saame teada, mis on selle kirja peateemaks ning kes on adressaatideks. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ja soovin head kuulamist.
Uues testamendis ei ole vist teist kirja, mille autori üle oleks kiriku ajaloo jooksul nii palju vaieldud kui teine Peetruse kiri. Millest see suur ebakindlus johtub? Ehk aitab selle põhjuseid mõista väike pilguheit ajaloole. Kõigepealt läks väga kaua aega enne, kui teist Peetruse kirja hakati aktsepteerima piibliosana. See võeti vastu alles Laodikeia kirikukogul arvatavasti aastal 364. Selle kirikukogu toimumise täpse aja osas ei ole nimelt uurijate hulgas jõutud üksmeelele. Lõplikult kinnitati praegune piiblikaanon Kartaago kirikukogul aastal 397. Kui omal ajal ilmus piibli ladinakeelne väljaanne Vulgata, siis oli selles sees ka teine Peetruse kiri. Aga süüriakeelsesse väljaandesse, mida tuntakse Peshitta tõlke nime all ja mis ilmus aastal 411, seda ei võetud. Tõsi küll, viimasest puudusid mõned muudki raamatud, mis ometi kuuluvad Uude Testamenti. Kirikuloolase Eusebiuse meelest kuulus teine Peetruse kiri vaidlusaluste raamatute hulka. Kirikuisadest aktsepteeris seda teiste hulgas Origenes. Samuti aktsepteeris seda Aleksandria Clemens, kes kirjutas selle kohta seletusegi. Juuda kiri nähtavasti põhineb teisel Peetruse kirjal, mis näitab, et Juudas oli sellega hästi kursis. Selge aga on siiski, et teine Peetruse kiri oli olemas juba vähemalt teisel sajandil, sest mitmetes teisest sajandist pärinevates kirjutistest tsiteeritakse seda. Küsimus on selles, kas see kiri pärineb tõesti ka tegelikult Peetruselt. Näiteks Martin Luther aktsepteeris seda ehtsa kirjana, Calvin aga kahtles selles, kuid otseselt ei lükanud ka tagasi. Viimastel aegadel on arutlustele teise Peetruse kirja üle andnud lisavärvi üks Qumrani koobastest leitud väike papüüruse tükike, mille päritolu on väga tahetud välja selgitada. Sellel tükil on ainult 6 tähte kahes reas, aga kui see tükk on Uuest Testamendist, siis saab see olla ainult teisest Peetruse kirjast. Et see tükk võib olla Uuest Testamendist, see võimalus tuleneb sellest, et samast koopast leiti Markuse evangeeliumi 2 salmi. See leid on tähtis seetõttu, et antud koobas on kinni pitseeritud aastal 68. Selleski asjas seega uurijate töö jätkub ja on väga tõenäoline, et üks meelt teise Peetruse kirja suhtes nende hulgas ei sünni. Aga millest siis tulenevad paljude uurijate kahtlused teise Peetruse kirja ehtsuse osas? Peapõhjus, miks arvatakse, et see kiri pole kirjutatud mitte Peetruse poolt, vaid alles pärast tema surema, on keeleline. Kui võrrelda omavahel esimest ja teist Peetruse kirja, siis eriti algtekstis on märgatav erinevus. Erinevused on nii stiilis kui ka sõnavaras. Esimese Peetruse kirja keel on hea, soliidne ja teatud mõttes ka sirgjooneline kreeka keel. See vastu teise Peetruse kirja keel on käänuline ja uhkeldav. Keegi on võrrelnud seda barokkkunstiga. Kohati on see lausa üles puhutud. Teine asjaolu on, et nende kirjade sõnavara on tunduvalt erinev. Mitmeid sõnu, mida esimeses Peetruse kirjas on palju, ei ole teises Peetruse kirjas üldse kasutatud. Palju muidki erinevusi võib leida. Ei ole seetõttu imeks panna, et paljud uurijad on jõudnud järeldusele, et üks ja sama inimene ei võinud kirjutada nii erinevatel viisidel. Eriti arvestades, et nende kirjade kirjutamise ajaline vahe ei võinud olla kuigi suur. Peetrus ju suri märtrina 60. aastatel, mil kirjutati ka esimene kiri. Miks aga siis teised uurijad on neist asjaoludest hoolimata jäänud ikkagi mõtte juurde, et ka teine Peetruse kiri on Peetruse kirjutatud? Üheks põhjuseks on muidugi see, et Piibel ise ütleb, et see on Peetruselt. Sel juhul lähtutakse sellest, et Piibel ilmutab tõde selleski asjas. Kui lähtekohaks on, et kiri on tema poolt kirjutatud, siis kohustus oma väiteid tõestada lasub nendel, kes püüavad tõendada midagi muud. Ja selge on, et see on üsna raske ülesanne. Aga muidugi on toodud ka muid põhjendusi. Selge on, et sel ajal panid kirja koostajad ehk autorid harva ise oma teksti kirja. Selleks kasutasid nad kirjutajate ehk sekretäride abi. Esimese Peetruse kirja kirjapanija oli Silvanus, sest esimese Peetruse kirja 5. peatüki 12. salmis ütleb Peetrus. Silvanuse, minu arvates ustava venna abil olen ma teile lühidalt kirjutanud, manitsedes ja tunnistades, et see on tõeline Jumala arm, millest te peaksite seisma. Teises Peetruse kirjas see vastu ei ole mingit viidet kirjutajale endale. Küll aga teatakse teistest allikatest, et Peetrus tegi sel ajal tihedat koostööd muuhulgas Markusega ja Glautsiase nimelise mehega. Muidugi oli tal teisigi abilisi. Peetrus ise oli Galilea kalur, kelle emakeeleks oli aramea keel. Seepärast pidi ta kirju kirjutades toetuma teiste keeleoskusele, ehkki ta kahtlemata oskas rääkida ka kreeka keelt. Küsimuse tuum on selles, kui palju vabadust oli antud kirjutajale. Juhul, kui Peetrus dikteeris oma kirja heebrea või aramea keeles ja keegi, näiteks kirjutaja, tõlkis selle kreeka keelde, siis on selge, et tekstile antud kuju sõltub paljuski tõlgist. Iga tõlgi sõnavara ehk sõnakasutus on erinev. Üks on sirgjoonelisema ja selgema stiiliga, teine ilukõnelisem ja uhkem. Teise Peetruse kirja uurijad ongi suutnud eristada selle keelest paljusid tüüpilisi heebrea keelest tulenevaid väljendeid. Keegi uurija on isegi näidanud, et erinevustest hoolimata on esimene ja teine Peetruse kiri teineteisele keeleliselt lähedasemad kui esimene ja teine Korintuse kiri, mille autoriks aga uurijad peavad üsna üksmeelselt Paulust. Ehk aitavad juba need selgitused mõista, miks uurijad ei ole jõudnud üksmeelele selles, et Peetrus oli ka teise Peetruse kirja autor. Ma ise lähtun siiski oletusest, et sellegi kirja autoriks on Peetrus, nagu Piibel seda teada annab. Selles kirjas on ju ka mitmeid autobiograafilisi viiteid ja raske on kujutleda, et keegi peale Peetruse enda oleks sel ajal julgenud mina vormis jutustada näiteks kogemusest muutmise mäel. Peetrus oli selleks ajaks siiski saavutanud esimeste kristlaste hulgas väga tähtsa positsiooni. Kuna ma lähtun eeldusest, et see kiri pärineb Peetruselt, siis tuleneb sellest ka, et see peab olema kirjutatud enne tema märtrisurma. Sel juhul on see kirjutatud 67. aastapaiku, pärast esimese kirja kirjutamist ja natuke enne märtrisurma. siis on teise Peetruse kiri Peetruse luigelaul. Samuti nagu teine Timoteuse kiri on Pauluse luigelaul. Neil kahel kirjal on ka hämmastavaid sarnasusi. Mõlemas hoiatatakse kogudust suure taganemise eest, mis oli siis tulemas ja mis ka meie ajal on mitmes suhtes juba teostunudki. See, mis siis oli just nagu kämblalaiune pilveke päikese ees, hakkab praegu muutuma juba kogu taevast katvaks pilvemassiks, mis omal ajal tuleb alla maa peale suure äikese tormina. Teisisõnu, Peetrus hoiatab eksi õpetuste eest. Teine sarnasus on, et nii Peetrus kui ka Paulus räägivad mõlemad usalduslikus toonis oma lähenevast surmast. Teise Peetruse kirja esimene peatükk, salmid 13 ja 14, ja teise Timoteuse kirja neljas peatükk, salmid 6-8. Paulus teadis, et ta lahkumisaeg on käes. Ta oli võidelnud head usuvõitlust ja säilitanud usu. Teda ootas õiguse pärg. Samasugune võidukindel toon on nähtav ka siin kirjas, kui Peetrus vaatab eesootava surma poole. Mõlemad apostlid ankurdavad koguduse Jumala sõna külge, mis on ainus kaitserelv ärataganemise tormi vastu. Selles suhtes ei ole ime, et teise Peetruse kirja vastu on ajaloo jooksul tõusnud mitmesuguseid rünnakuid, sest see kiri on üks paremaid kilpe, mis meile on antud, et kaitsta end kurja noolte eest. Teise Peetruse kirja ja teise Timoteuse kirja sarnasused seletavad osalt ka neid erinevusi, mis on esimese ja teise Peetruse kirja vahel. Kirjad käsitlevad eri teemasid. Teises Peetruse kirjas näeme, et taganemine on lähenemas, torm on tõusmas. Kuidas me valmistume sellega kohtuma? Peetrus vastab, et on ainult üks tee, Kristuse tundmine. Me peame teda tundma, mitte ainult teadma temast. Tundmisel ja teadmisel on oluline vahe. Tundmine on esmajoones isiklik suhe, teadmine aga hõlmab ainult infot. Tundmine on seega palju lähedasem asi kui teadmine. Võib öelda ka nii, et mida tõsisemaks kiusatused ja katsumused lähevad, seda lähemal peab usklik olema Jeesusele Kristusele, selleks, et mitte langeda või eksitustega kaasa minna. Peetruse kiri on selleski suhtes meie jaoks ajakohane, et juba aastaid tagasi on kuuldud näiteks ka preestrist, kes on püüdnud rajada Kesk-Euroopas kristlikku kogudust, kasutamata üldse Jumala või Kristuse nime. See tundub küll täiesti arutu, aga meie ajal on palju muudki raskesti mõistetavat. Peetrus aga juhib meid tervetele vetele, rõhutades, et kristlane tunneb Kristust, mitte ainult ei tea temast. Sellise tundmise teeb võimalikuks ainult Jumala sõna ja selle kaudu lähedane suhe päästja endaga. Peetrus kirjutabki teise Peetruse kirja esimese peatüki 19. salmis vanemate piiblitõlgete järgi. Ja meil on veel kindlam prohveti sõna ja te teete hästi, kui panete seda tähele nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis. Teise Peetruse kirja võtmesalmiks võib pidada selle viimast salmi. Kasvage meie Issanda ja päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. Tema päralt olgu kirkus nüüd ja igaviku päevil. Aamen. Jumala riigis on tarvis nii ämmaemandaid kui ka lastearste. Teisiti öeldes, Jumal kasutab ühtesid inimesi eriliselt selleks, et jõuda nendeni, kes Kristust veel ei tunne. teisi aga selleks, et kasvatada neid, kes on juba Jumala riiki sündinud. Teine Peetruse kiri on mõeldud eriti viimaseks otstarbeks. Jumala lapsed peavad kasvama Kristuse armus ja tundmises. Nii siis on üks selle kirja peamõtteid Kristuse tundmise õppimine. Selle teemaga kiri ka algab, kui Peetrus ütleb juba selle teises salmis. Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse meie issanda tundmise kaudu. Eespool juba rääkisin, et seda Peetruse kirja võib nimetada tema luigelauluks. See on ta viimane sõna usklikele enne ta ristisurma. Ta hoiatab meid taganemise eest, mis on tulemas, eriti aga eksiõpetuste eest, mida levitavad ka vaimulikud õpetajad. Seepärast ta tahab nii oma tolleaegsete adressaatide kui ka meie usku ankurdada Jumala sõnasse, ehk piiblisse, mis on ainus kaitse kõik võimalike väär- ja eksiõpetuste tormide vastu. Nüüd, kui avame selle Peetruse kirja, võime esimese salmi juures arutleda ka selle üle, kellele see kiri esialgselt on kirjutatud. Loen sellest kirjast esimese salmi. Siimeon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel. Neile, kelle osaks on saanud meie omaga sama kallis usk meie Jumala ja päästja Jeesuse Kristuse õiguse läbi. Selle kirja algus ei sarnane kuigivõrd esimese Peetruse kirja algusele. Seal kutsus Peetrus ennast ainult Jeesuse Kristuse apostliks, nüüd kutsub ta end tema sulaseks ja apostliks. Esimeses kirjas kasutas ta enda kohta ainult nime Peetrus, seda kirja aga alustab terve oma nimega Siimeon Peetrus. Nime Siimeon sai ta oma vanematelt, kui ta sündis, aga Jeesus andis talle hiljem nime Peetrus ning seostas selle kaljuga. Siin kasutab ta siis oma mõlemat nime, Siimeon, mis viitab nõrgale inimesele, ja Peetrus, mis viitab tugevusele ja usule, sellele, kelleks Kristus ta on teinud. Peetrus tahab öelda, et ta on teenija, Kristuse sulane. Nii siis ta ei nõua endale koguduses kõrget positsiooni, vaid tahab olla sulane. Aga sulasena on ta samal ajal ka apostel, see tähendab Kristuse saadik. Ta on Kristuse poolt volitatud rääkima tema eest. Ent apostlina on ta vaid üks paljudest. Mingil viisil ei rõhutada sedagi, et ta oleks apostlina eriti tähtis. Ehk tasub korraks peatuda sõna sulane juures. Algkeelne sõna, mis on tõlgitud sulaseks, tähendab õieti orja. Sõna sulane kõlab eesti keeles aga paremini, sest sulaseks hakati vanasti ikka vabatahtlikult, nagu meie praeguselgi ajal oma töösuhteid sõlmime. See vastu sõnal orjus on meie jaoks väga negatiivne värving. Orjus see on inimene sattunud ikka paratamatute asjaolude tõttu ja sunniviisil. Orjus seostub meie jaoks esmajoones rõhumise ja vägivallaga. Kui jutt on Jumala teenimisest, siis ei ole see mingil juhul seotud mingi sundusega, rääkimata rõhumisest. See ei ole seotud isegi paratamatusega, nagu sulase seisus vanasti Eestimaal. Sel ajal ühed olid paremal järjel ja võisid palgata talusse sulaseid, teised aga kehvemal järjel ja olid sunnitud ennast sulasena ära elatama. Suhe Jumalaga, kui ta on normaalne, põhineb sellel, et inimene on mõistnud, millise armastusega Jumal on teda armastanud ja endiselt armastab. See sütitab vastuarmastuse, mille mõjul tahetakse Jumalat teenida täie andumusega, olles kogu oma eluga täiesti tema päralt. Vanasti oli ka ori oma peremehe päralt koos kõigega, mis tal oli, kogu oma eluga. Selles suhtes võiks kristlast nimetada ka Jumala orjaks, aga see on oma olemuselt vabatahtlik, rõõmus ja usalduslik suhe, mitte mingi ebameeldiv või paratamatu sundolukord. Siin kohal tasub tuletada meelde ka Jeesuse tähendamissõna põllusse peidetud aardest, Matteuse evangeeliumi 13. peatükist, salmist 44. Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu. Pöörame tähelepanu, et siin polnud tegemist mingi käsu ega sundolukorraga. Vastupidi, see oli hoopis tohutu vedamine. Keegi ei kohustanud meest müüma kogu oma vara, et osta seda põldu. Ta oli ise avastanud, millise rikkusega oli Jumala riigi näol tegemist ja mõistis otse kohe, et kõigest muust loobumine tasub ära. Sellepärast tegi ta seda ja pealegi rõõmuga. Just selles on kõigi nende saladus, kes teenivad Issandat rõõmuga ja vabast tahtest, vaatamata raskustele ja isegi surmaohule. Selline Kristuse sulane oli ka Peetrus. Nagu ori oli oma peremehe päralt, nii ka kristlane on oma Issanda päralt mitte ainult teatud asjades, vaid kogu oma eluga. Tuletame meelde Pauluse üleskutset Rooma kirja 12. peatüki esimeses salmis. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Niisiis, Jumala teenimine tähendab sisuliselt enda ohverdamist Jumalale. See tähendab olla täielikult tema päralt. Peetruse hoiak kirja saajate suhtes väljendub ka selles, et ta kutsub neid õigupoolest kallihinnalisteks. Nad on saanud kingituseks selle sama kalli usu nagu Peetruski. Nagu näeme, hindab Peetruski usku Kristusesse millekski väga hinnaliseks. Selle usu omamise suhtes aga ei ole keegi teistest kõrgemal, isegi mitte apostel. Kõigile on see lihtsalt osaks saanud, nagu ta siin ütleb, mitte näiteks suure töö ja vaevaga omandatud. Keegi pole võinud saada seda usku omast käest või jõust. Selles on kõik Jumalast sõltuvad. Aga kuidas on see usk meile antud? Peetrus ütleb meie Jumala ja päästja Jeesuse Kristuse õiguse läbi. Muidugi ei saa keegi uskuda, kui ta pole kõigepealt kuulnud seda, mida uskuda. Nimelt evangeeliumi ehk rõõmusõnumit päästjast ja Issandast Jeesusest Kristusest. Tema on tulnud selleks, et meie õigeks saaksime. Tema õigus arvestatakse ka meie õiguseks, kui me temasse usume. Lihtsamalt öeldes, tema on meie õigus. Kui kasutada matemaatilisi termineid, siis ta mitte ainult ei lahuta, vaid ka liidab. Mitte ainult ei võta ära meie pattu, vaid ka kingib meile oma õiguse. Me ei ole mitte nagu kurjategijad, kellele on armust halastatud ja kes on vabaks lastud, vaid midagi palju enamat. Meile on antud Jumala ees lapse positsioon. See kõik on meile osaks saanud Jeesuse Kristuse teene tõttu ja seepärast on see meile kingitus ehk and. Aga kes on need inimesed, kellele Peetrus kirjutas? Kui võrrelda selle kirja algust esimese Peetruse kirja algussalmidega, siis näeme selget erinevust. Seal Peetrus nimetas Pontost, Galaatiat, Kappadookiat, Bitüüniat ja Aasia maakonda. Kõigisse neisse kohtadesse pidi kiri jõudma. Aga siin teises kirjas ei nimetata mitte ühtki kohta. Paljud uurijad on seda meelt, et kuna teise Peetruse kirja kolmanda peatüki esimeses salmis öeldakse, mu armsad, see on nüüd juba teine kiri, mille ma teile kirjutan, siis ka see teine kiri on adresseeritud samadele inimestele nagu esimenegi. See on ju ka võimalik. Mõned aga on märkinud, et esimeseks kirjaks ei pidanud ju tingimata olema meile tuntud esimene Peetruse kiri. On ju Peetrus kahtlemata kirjutanud palju muidki kirju peale nende, mida me võime lugeda Uuest Testamendist. Seepärast on vähemalt teoreetiliselt võimalik, et Peetrus räägib mõnest sellisest kirjast, mis pole meie ajani säilinud. Nii tuleb meil rahulduda sellega, et me ei tea kindlalt, kes kirja adressaadid olid. Õnneks aga ei ole sellel seigal kirja sõnumi mõistmise seisukohalt suurt tähtsust. Sest igal juhul on see adresseeritud kõigile neile, kellel on sama kallis usk, mis oli ka Peetrusel. Sellesse nimekirja võime siis vabalt lisada ka ennast. Järgmisel korral jätkame selle kirjaga tutvumist. Siis arutleme ka selle üle, mida Kristuse tundmine tähendab.
Mis oled loonud nii targalt ainult oma sõnaga. Kõik loodu sinu väest on elu saanud ja hoiad kõike helde meelega. Kui taeva lautust minu silmad näe, kus päike kuul ja tähed säravad, mis seatud teedel ilma ruumis käivad ja päevi aastaid meile määravad, siis peab mu hing siin kiitma lauluga, küll oled su siis peab mu hing siin kiitma lauluga, küll oled suur mu issand sa. Karni säravalt, siis peab mu hiilata.